Musikari, tarte bat zabaldu ondoren, aurrera begira jarraitzen dugu zebrabidean eta literatura kontuetan murgildu behar dugu jarraian. Horretarako pare bat astez behin zebrabidera batuko zaigun Amaia Goikoetxea. Eunda Amaika Akademiako kidea dugu gure artean. Arratsaldeon eta ongietorri, Amaia.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Hainbat libururen inguruko balorazioa edo hausnarketa ekarri duzu gaurko zebrabidera, denboraldi berriko lehen literatur tarterako, Amaia. Lehenik Ana Malagonen Lasai ez da ezer gertatzen liburua hasiko gara ondo baderitzozu. Aipatu dizkiguzu liburuaren inguruko kontuak, zein izango litzateke liburu honen fitxa?
Bueno, liburu hau Elkar argitaletxeak plazaratu zuen otsailean, okerrez banago. Narrazio liburu bat da, 162 mikroipuin biltzen ditu, eta bueno, esan, mikroipuin horiek sekula ez dutela orrialdea gainditzen, beraz, labur-laburrak dira. Bueno, liburuaren manbien sartu horretik idazlea aipatuko dugu, Ana Malagon idazlea, Donostian jaio 1978an. Bere lehen liburua da, baina esango dugu, bueno, idazlea aspalditik dela bestak beste, ba, Urruzuno lehiaketako belaunaldikoa dugu. Naiz ta lehiaketa irabazi eta berehala ez zuen libururik argitaratu, beste batzuk egin izan duten bezala, ezta? Eta horren inguruan esaldi polit bada Iban Zalduak hitzaurre idatzi zuenak aurrezpenan esan zuena katakonba digitaletan ibili dela, bari, orain arte, ezta, idazleen lan horretan. Liburuan sartuz ja, bueno, 162 mikroipuin esan dugu, egunerokotasuna aurkituko dugu gehien bate mikroipun horietan, baina beti ironia filtro batetik pasata. Esaterako, ba, porru txikiz osatutako haurtzaroa, tragikoa ez den eriotza, edo ba, poz beterik ez daukan maitasun bat, ezta? Aipatu dugu Iban Zalduak egin zuela hitzaurrea, eta aurkezpen horretan esan zuen mikroipuin gintzaren aldaera realista bat aurki dezakegula liburu honetan, ezta? Eta hori irakurri nuenean nire gogora etorri zitzaidan Maria Zulandaren Inurrien Hiztegia, uraren mikroipuinez osatua, baina arekin alderatuta babai arek badu alako, bueno, ez dakit fantasia esango nuke, baina pixka bate honengandik bereizten duen hau bai realistagoa edo egunerokogoa dela, ezta? Naiz ta gero arek ere badituen irakurketak egunerokotasunean oso ondo islatzen direnak. Eta hori, idazkerari dagokionez, aipatuko genuke idazkera oso zehatza dela eta inolako apaingarririk gabekoa.
Bueno, entzulei eta aldi berean irakurle izan daitezken hoiei beraz esango diegu, nabarmentzeko puntua direlako orrialdea gainditzen ez duten mikroipuinak direla, errealista eta idazkera zehatza horrek berak erraz irakurtzeko aukera eman dezake, ezta?
Ba, lehenengo irakurketan pentsaliteke baietz, baina orain idaz iritzietan ikusiko dugun bezala, ez datoz denak horrekin ados. Ez datoz
horrekin bai. Bat irakurleak. Hain justu horregatik ekarri duzu liburu abona, zehazki askoitia eta larraundik ekarri dizkiguzun iritziak plazaratu behar dituzu, kontrajarriak direlako liburu honen inguruan, ezta?
Bai, alaxe da, liburu bat aukeratzerakoan, ba, honen aldeko bautu egin nuen, ba, justu erakusteko, liburu batek zen kontrako diren iritziak sor ditzakeen irakurle baten edo beste baten artean, ezta? Esate baterako askoitiko irakurle honek zioen, bi aldiz hasi naiz liburua irakurtzen, lehena aurretik atzera eta bigarrena atzetik aurrera. Gehienak horri bakarreko testuak diren arren, ez zait irakurterraza egin. Irakurritako horri gehientsuenak behin eta berriz irakurri beharren aurkitu naiz, eta oso gutxitan beten haute behin ulertuta ere. Baina gian, nire euskara mailaren gatik izango da. Beraz, ba, irakurterraza honi bintzat etzai
egin. Urri aldea gainditzen ez dute mikroipuña behin eta berriz irakurri behar izan baditu. Bueno, agian bere euskara mailaren adela ere esaten du, aitortzen
hori berak aurrusten du, bai.
Beraz, bueno, iritzi bat hor dagoena. Eta gustatu zaiena?
Gustatu zaionaren orain, oso liburu fina, modu berezia duena gauza kontatzeko eta hitz gutxirekin asko transmititzeko. Ironia puntu bat ere bai, eta aldi berean, hausnarketa sakona gai ezberdinen inguruan, naiz eta askotan bakarda de izan ardatza.
Bueno,
hortxe beste...
Pista batzuk utziko ditugunak entzuleentzako.
Hori da.
Mikroipuñetan lantzen den gai zehatzen bat edo nabarmendu beharko bazenu?
Ba, honek esan duen horixe bakardadea, bai, ipuña asko-askotan ikusiko da. Egoera ezberdinetan, baina askotan dira bakarri dauden pertsonaiak.
Begira.
Bai.
Bueno, hortxe, interesatzen zaionari, berriro aipatuko dugu, Ana Malagonen Lasai ez da ezer gertatzen liburu hori, iritzi kontrajarriak sortu dituena, baina bueno, segun eta zaldetako irakurleak diren, ba askori asko gustatuko zaie eta beste batzuei zain beste agian. Bigarren liburura salto egingo dugu, ongi baderitzozu Amaia. Kasu honetan Inigo Aranbarriren Apirilari helduko diogu, azken egunotan edabidetan eta abar sona izaten ari den liburua hain justu, honen inguruko datu teknikoak aipatzeko, zer esango zenuke?
Bai, liburu hau, bueno, apirilean aurkeztu zen, Sus argitaletxeak plazaratu zuen. Bueno, hau, Inigo Aranbarriren laugarren novela da, honen aurretik idatzi zituen Zama ontzia, 2011, Zulo baturetan, 2008, eta Emon Biartiako 1984. Baina, eleberri ez gain, bestein bat poesia eta saiak ere baditu. Eta, bueno, aipatuko dugu, Zama ontzia, 2011, argitaratu zuen hori, urte hartako Undamaik Akademian eren sariko finalistetako bat izan zela, gero azkenean Arkaizkan oren tuistek irabazi zuen, baina hortxe ibili zen hau ere. Hori, idazlearen zerei dagokienez. Gero, liburuak berak bi plano dituela esan dezakegu. Alde batetik, kontatzen digu Azkoitian 1776an izandako gertaerak kontatzen dizkigu. Agintariek gariaren eta hartuaren prezio garestitzea erabakitzen dute, eta hor, sekulako matxina da sortzen da. Eta beste planoa gaur egungo garaietara gakartza, Esteban Alberdi aukrituko dugu, Azkoitiarra, langabezian, etxetik kanpo bizi da, familia aldentzen ari zaio, eta bueno, esango du, gizona ez dagoela bere momenturik onenean. Orduan, Esteban gau batean, kale bazter batean botata aurkituko dute, buruan sekulako golpea dauka, eta ospitalera eramango dute. Orduan, ospitalean, koma egoeran dagoela, ametxeldarnioan, denboran atzera egingo du, eta atzera egiten duen jauzi horietan, kontatuko digu Aranbarrik, 1776an izan dako matxina da horien berri.
Beraz, Esteban da, bi plano horien arteko lotura egiten duen pertsonaia nagusia edo.
Horixe, bai.
Eta nola egiten du aurrera kontaketak? Behin Esteban ospitalean dagoenean, ametxeldarnioarekin jarraitzen du, edo sartzen da gaur egungo testu ingurua ere hortik aurrera.
Bai, biak sartzen dira eta hain
txandakatuz doaz.
Hori da, bai, txandakatuz doaz eta hain zuzen ere hortxe dago liburu honen gakoetako bat, ezta? Biak parekatzen ditu eta ikus dezakegu badaudela paralelismo batzuk, ezta? Errepikatzen diren gai batzuk naiz ta urteetan hainbesteko saltoa izan, ezta? Ba, krisia, langabezia, revolta, errepresioa, hondamena. Ba, lan honetan halako gaiak badaude eta Aranbarrik berak esan zuen aurkezpenean herrixeak ordaintzen du beti. Orduan hortxe dago bi garaien arteko lotura edo izan daitekeena.
Gaur egun ere krisi testu inguru horrek izango du lekua.
Bai. Hori.
Eta zigarren mendeko matxina daietan, ez da, ispilu
hori da. Hori. Eta herrixea beti, kaldetuena.
Eta nolakoak dira, liburu honen bueltan bildutako iritziak, okerrezpanago leku dezentetatik ekarri dituzunak, Amaia?
Bai, lau hautatu ditut, bat esango genuke dela, bueno, pixka bat ez dakit ezkorra esango dudan, baina bere aurreikuspenik bete ez duena, eta gainantzekoek gogoko izan dute, eta gainera gehienek azpimarratu dute, liburu honi esker, ezagutzeko aukera izan dutela, hori 1776ko matxinada horien berri, lehenagotik ezagutzen ez zutena. Ordan, bueno, irakorreko ditutela.
Zeresko.
Eatik jaso dugu bat, honek dio, ez nuke jakingo esaten Esteban Alberdi gaur eguneko langile langabetu bat edo 18. gizaldiko bizargin sasi mediku bat ote den. Inigo Aranbarrik berpizkundeari keinu bat eginez, Esteban Alberdi jartzen du elipse moduko batean, non eta sukarraren bidez, jauzika dabilen gaur egunetik 18. gizaldira naiz garai hartatik orain aldira. Parada aparta, herri honen historio sakratua astintzeko, 1776ko apirileko matxina da. Gertakizun haien gainean azterketa batean oso gutxi aterako genukeenok ere eguneratzeko modukoa. Esaldiak, hain sortzaileak diren esaldiak osatzen dituzten hitzak, toki egokien jartzen izango zuen bailana egileak, eta adibide batzuk aipatzen ditu, ibilia bera oso da bestelakoa gauzak berotzen direnean, txakur baten zaunka euskal honon gaua zulatzen, belar urria da borondate ona, eta Arriolaren gizonek udazkena ekarri diote apirilari. Orduan, ikusten dugu honek bai aipatzen duela, hori, nola aukera eman dion, garai hartako gertakarien berri izateko, eta bueno, gero Aranbarriren idazkerari ere egiten dio keinutxo bat.
Bueno, hortxe, irakurle horren iritzia ere.
Hori da. Pasako gara Bilbora, eta Bilbotik iritsi zaigu, lehen aipatzen genuen erdi ezkor, edo aurrikuspeni betegabeko iritzi hori. Apirila liburu irakurtzen hasi aurretik itxaropen handiak nituen. Egilaren aurreko liburuak, historioa eta bar. Liburuak ordea itxaropen guztiak zapuztu egin dizkit. historia ondo dagoen arren, nire ustez ez du luzitu altzen beste behintzat. Plano egia da nire ustez. Historia garatzen asko, odei batean igarotzen da liburua, baina manbira jo barik.
Bueno.
Orduan, ba, hortxe beste bat ere.
Beste aldea, ez da?
Hori da. Eta beste pare bat ere baditugu, alegitik urrena, dio, liburu honen inguruan bi aipamen egin nituzke. Alde batetik, idazleari aurretik beste zer irakurri gabean nintzen, eta lehen impresioa ona izan dela esan behar. Liburuaren inguruan berriz, batetik, bi garai ezberdinetako gertakizunak lotzeko duen trebezia azpimarratuko nuke. Gaien ildoa galdu gabe, bi historien jarraipen egiteko aukera ematen du. Gainera, niretzat ez ezagunak ziren gure herriko zenbait pasarte interesgarri ezagutzeko aukera eman dit. Gustura irakurri dut, gomendagarri iruditu zait, eta idazlearen beste zerbait irakurtzeko gogoz geratu naiz.
Bueno, bueno, badaude, ezta?
Honek idazlea deskubritu du, honek, hori da. Eta, bueno, ba, dirudi, beste zerbait ateratze badu Aranbarrik, ba, irakurriko duela.
Hori da, hori da. Bidea zabalik mintzat.
Hori da. Eta, laugarren bat, Bilbotik jasoa hau ere, honek dio, oso liburu interesgarria Iñigo Aranbarriren azkena. Bi historio kontatzen ditu. Esteban Alberdiren ondamena, eta 1776ko apirilean, Gipuzkoan egintzen matxina da, Esteban beraren parte hartzearekin. Nik esnekien ezer matxina horri buruz, eta ondorioz oso argigarri iruditu zei liburu alde horretatik. Idazleak maisuki lotu ditu bi historio, batetik bestera jauzi egiten etengabe. Hala ere, irakurketa etzait erraza iruditu, 1776ko gertakariak hitz eta esan molde zail batzuen bidez kontatzen baititu idazleak, baina inoiz ez da izan aspergarri edo etxigarria. Beraz, oso gomendagarria da eleberri historikotzat har dezakegun liburu hau.
Bueno.
Orduan honek hori dio, etzaiola irakurtzeko arrazekin, baina horrek ez duela liburu auztera edo etxera eraman jarraitu egin duela.
Erraza izan ezarrez lantzen den kontu horren berri izatea interesgarri iruditu zaiola, ezta? Bueno, entzulentzako 11 pista utzi ditugu hortxe, batzuentzat agian nahasgarria izan daitekeena, beste batzuentzat 18. mendeko historio haietara joateko aukera ematen duena, beraz, nahi duenak hortxe Iñigo Aranbarriren apirila. Ba, Maia, eskertzen dizugu, Zebrabidera batu eta aurtengo denboraldiko literaturaren txokoa estreinatu izana, 11 kontu aipatu ditugu, 11 iritzi ere ekarri ditugu ona, zure eskutik, bilibururen ingurukoak, eta ondo badirituzu, hemendik bi astera arte agurtuko zaitugu, zure hurrengo kolaborazioa arte.
Oso ondo, urren arte ba.
Ondo izan, Maia.
Berri.